iyo nabadgelyada dalka waa koob wax qodobadaas
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 30 mwaka wa 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na kanda zima ya maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuandalia hii leo ni kuendelea kwa mapigano huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako zaidi ya watu 50 wameuliwa tangu mwishoni mwa wiki na kulaumiana kati ya Kigali na Kinshasa. Kulikoni?
Na katika taarifa nyingine huko Kenya, tume ya uchaguzi imeanza mchakato wa kuidhinisha wagombea kiti cha rais cha masharti mapya magumu zaidi.
Basi ni vidokezo tu ya ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo ya nusu saa. Ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa kamili. Lakini kwanza huyu hapa Harrison Kamau na habari za dunia.
Wanajeshi wa Russia wameingia katika viunga vya mji wa Ukraine wa Severodonetsk, gavana wa mji huo amesema leo Jumatatu, akifafanua mapigano makali kutokea na kuharibu mji huo ambao umekuwa lengo kubwa la Moscow. Russia imeelekeza nguvu zake kwenye kituo cha mwisho cha idadi ya watu ambacho bado kinashikiliwa na vikosi vya Ukraine katika mkoa wa mashariki wa Luhansk katika harakati za kufikia moja ya malengo yaliyotajwa na rais wa Russia Vladimir Putin baada ya miezi mitatu ya vita. Mashambulizi ya mara kwa mara ya makombora yamewaacha wanajeshi wa Ukraine wakilinda magofu. Kundi la uokozi linalofanya msako katika maeneo ya milima huko Nepal leo wamepata miili ya watu 17 kati ya 22 waliokuwemo kwenye ndege iliyoanguka jana, maafisa wamesema. Kwa mujibu wa msemaji wa shirika la ndege la Tara Air, msako bado unaendelea kujaribu kuwapata watu ambao inasemekana pengine wamekwama katika mabaki ya ndege hiyo. Kundi la uokozi linafanya kazi kwa kutumia mikono yao bila kuwa na vifaa maalum, na imekuwa vigumu sana kusogeza mabaki ya chuma au ndege hiyo. Ndege ya Tara Air Turboprop Twin Otter ilipoteza mawasiliano na uwanja wa ndege siku ya Jumapili wakati kisafiri kufuatana na ratiba kwa safari ya dakika 20 katika eneo la mto wenye kina kirefu na vilele vya milima. Raia wanne wa India na wawili kutoka Ujerumani walikuwemo katika ndege hiyo, Tara Air imeongeza. Wanahewa watatu na abiria wengine walikuwa ni raia wa Nepal. Mabaki hayo yaligunduliwa na wanakijiji ambao walikuwa kitafuta kuvu aina ya yasagumba maarufu sana katika eneo hilo ambalo hujulikana kama Himalaya Viagra. Hiyo ni kulingana na taarifa za kieneo. Polisi wa Nigeria wamesema mapema leo kwamba watu wenye bunduki wameteka nyara mchungaji mmoja wa kanisa la Methodist, swala ambalo linamulika kwa mara nyingine tena changamoto za usalama kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Msemaji wa polisi Geoffrey Ogbona ameliambia shirika la habari la AP kwamba mchungaji Samuel Kanu Uche ametekwa nyara Jumapili wakati akiwa kwenye barabara kuu iliyoko kwenye mji wa Umechoi katika jimbo la Abia wakati akiwa na wachungaji wengine waliokuwa naye. Jimbo la kusini mashariki mwa Nigeria ambako tukio hilo limetokea katika miaka ya karibuni limekuwa na mashambulizi pamoja na utekaji nyara kutoka kwa watu wenye bunduki wasiojulikana. Hata hivyo, wanachama wa kundi la wazawa wa Biafra linalopigania kujitenga kwa jimbo lao wamekuwa kilaumiwa kuhusika na matukio hayo. Msemaji wa polisi Ogbona amesema kwamba kufikia sasa hakuna tamko lolote kutoka kwa watekaji nyara hao. Na Umoja wa Mataifa umehimiza Guinea hivi leo kuondoa marufuku dhidi ya maandamano iliyotangazwa na baraza la kijeshi la nchi hiyo mapema mwezi huu. Baraza hilo lilitangaza hapo 2013 marufuku ya maandamano baada ya kutangaza mpango wake wa kubaki madarakani kwa miaka mitatu kutayarisha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Abdi Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa Saif Magango amesema hilo kwamba wanatoa wito kwa viongozi wa utawala wa mpito kuondoa marufuku ya maandamano. Amesema anawahimiza pia kuhakikisha kuna usalama na ulinzi wa kweli unaostahili kutetea demokrasia, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kujieleza na kukusanyika watu kwa pamoja kwa njia ya amani. Magango anasema hatua hiyo ya viongozi wa kijeshi inakiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu na ni hatua inarudisha nyuma juhudi za kuimarisha demokrasia katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Utawala wa kijeshi ulichukua madaraka Guinea tangu kupinduliwa kwa Rais Alpha Conde na kundi la wanajeshi waliongozwa na Kanali Mamadi Doumbaye mwezi Septemba mwaka jana. Umoja Mataifa umeeleza wasiwasi wake kutokana na hatua hiyo iliyochukuliwa, ikiwa ni pamoja na kubomolewa kwa nyumba za watu kadhaa binafsi katika mji mkuu wa Conakry pamoja na Siguri kaskazini mashariki mwa nchi na Nzekore kusini mashariki. Pendekezo la baraza la kijeshi la kuwepo kwa kipindi cha mpito cha miaka mitatu linakaidi wito la moja wa nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wa kutaka wanajeshi kukabidhi madaraka kwa raia katika kipindi cha chini ya miezi 18. Wanachama wa Guinea kwenye ECOWAS umesitishwa tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Baadhi ya nchi za Afrika zenye tembo wengi zinasema zinataka kuondoa marufuku ya kimataifa ya biashara ya pembe za ndovu. Wawakilishi wanaokutana nchini Zimbabwe kabla ya mkutano wa kimataifa wa biashara kuhusu viumbe vilivyo hatarini kutoweka baadaye mwaka huu wanasema ongezeko kubwa la tembo linaathiri jamii pamoja na mimea. Nchi 14 za Afrika zinasema zinataka jumuiya zilizo na wingi wa tembo kunufaika nao. Matokeo yake wametoa makubaliano ya pamoja Alhamisi baada ya mkutano wa siku nne wakitaka marufuku ya uzaji wa pembe za ndovu kuondolewa kabisa. Kundi hilo lina mpango wa kupeleka ujumbe huo katika mkutano wa kimataifa wa biashara wa Panama mwezi Novemba utakaojadili kuhusu wanyama walioko hatarini kutoweka. Haya ni makubaliano yanayotaka kuhakikisha wanyama na mimea kwamba vyote vinalindwa. Zimbabwe imesema mbuga zake za kitaifa zina hifadhi ya karibu tembo 100,000, ikiwa ni mara mbili ya idadi ya uwezo wa mbuga kuhifadhi kiurahisi. Na wakazi wa kusini magharibi mwa Iran wameendelea kuelezea hasira zao wakati idadi ya vifo ikiongezeka na kufikia 31 baada ya miili mingine miwili kupatikana kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka wiki iliyopita kwenye mji wa Abadan. Shirika la habari la serikali la IRNA imesema mapema leo kwamba miili miwili ilipatikana wakati wa shughuli za uokozi, wakati mwili wa tatu ukipatikana hivi leo ingawa haujatolewa kwenye vifusi. Maafisa wanasema kwamba zaidi ya watu 30 bado hawajulikani walipo kufikia sasa, na kuporomoka kwa sehemu ya jengo hilo lililokuwa na ghorofa 10 lililokuwa linaendelea kujengwa ndio mkasa uliosababisha vifo vingi zaidi Iran katika miaka michache iliyopita. Mkasa huo wa Mei 23 umezua maandamano makali kutoka kwa wakazi ambao wanakabiliana na kupanda kwa bei za bidhaa, huku kukiwa na vikwazo vikali vilivyowekwa na Marekani kutokana na kupinga programu ya Iran ya nyuklia.
Nam, baada ya taarifa hiyo habari, basi wapenzi wasikilizaji, habari yenye uzito kwa hii leo jioni kwetu ni kwenda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mbali na mapigano yanaendelea kati ya wapiganaji wa M23 na jeshi la taifa la DRC huko Beni katika Kivu Kaskazini, kuna zaidi ya watu 50 wameuliwa katika mauaji ya siku mbili tofauti kabisa katika maeneo mawili. Moja ni kutoka katika eneo la Manyama Ochi ambapo watu 37 waliuliwa na 14 waliuliwa huko Bulongo katika wilaya Ruwenzori. Wanadhaniwa kutenda maovu hayo ni wapiganaji wa kundi la ADF, kama anavyotueleza Oster Malivika.
Paluku Wase Wanava ni mmoja wa wazazi waliopoteza ndugu, jamaa na hata marafiki na majirani wakati wa mauaji iliyotokea katika kijiji cha Manyama kinachopatikana Beu pamoja na Katere karibu na mji wa Owicha, Owicha ikiwa ni kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Beni, ambako watu zaidi ya 37 wote waliuawa kwa mapanga pamoja na visu, wakiwemo wanawake na watoto na hata wanaume.
Aliyefariki ni mtoto wa muyomba ama niseme petit frère, na alikuwa yeye na bibi yake kushamba alero wakafua wao wawili na mtoto, na kwa hii saa mtoto kwanza hayaonekana, na maiti ya petit frère imefika ya mama bibi yake petit frère imefika kumoro, alero petit frère mwenyewe ameenda kamata yeye hayafiki, wakatakata mpanga. Aloro huyu mwenyewe ndani kule kunzea ule atujue kama anakufa na jua hatu ya muona kwa sasa, lakini wamekufirimia kwa mekena amekufa.
Wananchi katika eneo hilo wakishutumu serikali kutochukulia maanani malalamiko ya raia, kama anavyosema Timoteki Susuti, mkazi wa Owicha, ambako mili ya watu zaidi ya 30 ilifikishwa katika chumba cha wafu.
Serikali iprendre en compte malalamiko zenye population malerte zenye tuvileta. Kwani tuleta ma alerte tusime nono adui kuna zunguka makotea utomabere jisipi ya napasha fika deu Manyama. Serikali haikuprantra konte zile malalamiko zote.
Mauaji katika eneo la Beni yalianza mwaka wa 2012 katika eneo la Mwenda, hadi sasa ikiendelea maeneo ya Bulongo katika sekta ya Rwenzori, ambako watu zaidi ya 14 wameuawa usiku wa leo na lori pamoja na magari mengine kuchomwa moto pamoja na uporaji wa vitu na watu wanaozaniwa kutoka kundi la waasi wa ADF. Fidel Mutupeke ni mtetezi wa haki za binadamu eneo hilo.
Tuko hapa kukujaona mamaiti za bandugu wetu yenye balikufa Beu, na ilikuwaka verma 4h 5h ndio walipataka ba ADF wanakuja kwa masakre na ku vraiment. Mpaka saa hii tuko muzuni ya kabambi sana kufatana na ile mauaji yenye ilipitikana pale Beu. Bwana journalist, hiki ni bandugu yetu ba patriote samie, na kuwaua iko turo mbaya ya watu wa ADF, paske siye comme peuple banatufanya mkuwa cible ulia kuenda tafuta cible yenye banaona kwenye wanaweza.
Wakaazi wakishindwa kuelewa kinachoendelea hadi sasa, kwani kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa ambacho tu kimekuwa katika uangalizi kwa zaidi ya miaka 20. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na mapambano yakiendelea kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigali inaitaka Kinshasa kuacha kuilaumu na badala yake kuchukua hatua dhidi ya changamoto za ndani mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Silvanus Kremera kutoka Kigali ana ripoti kamili.
Nchi za Rwanda na Kongo zimekuwa na mizozo ya hapa na pale kwa takriban miongo mitatu sasa. Hata hivyo, nchi mbili zilirejesha uhusiano wake miaka mitano iliyopita baada ya rais wa sasa wa DRC Felix Tshisekedi kutoa madaraka nchini humo. Sasa uhusiano huo umevunjika tena. Wiki iliyopita serikali ya Kongo ilitangaza kundi la M23 kama kundi la kigaidi na kutangaza pia kusitisha uhusiano wake na Rwanda, huku nchi hiyo ikipiga marufuku safari zote za ndege kutoka Rwanda kwenda nchini humo. Lakini sasa serikali ya Rwanda imejibu hayo kwa kuitaka serikali ya Kongo kutatua mizozo yake ya ndani badala ya kukimbilia kuilaumu Rwanda, kama anavyofafanua zaidi Ale Mukuralinda, naibu msemaji mkuu wa serikali ya Rwanda.
Hawa hari igice cy'abantu
cy'abatutsi. Kunapokuwa na tatizo la sehemu ya wananchi katika nchi kubwa kama Kongo, ambao wanahisi kuwa haki zao zinahujumiwa na mamlaka, kama kundi la M23 lipo pale likipambana na serikali ya Kongo kwa sababu zao wenyewe, inakuwaje basi serikali badala ya kutatua tatizo hilo irudi nyuma na kuilaumu Rwanda? Mzozo baina ya nchi hizi mbili ulikwea wiki iliyopita baada ya jeshi la DRC kutangaza kuwakamata wanajeshi wawili wa Rwanda kadri kile kilichosemekana ni kutoka uwanja wa mapambano. Lakini jeshi la Rwanda mara moja lilikanusha na kutoa tangazo lilotaka kuachia huru wanajeshi hao, kwa sababu kwa mujibu wa jeshi la Rwanda walikamatwa mpakani wakiwa kwenye ulinzi wa mpaka. Sasa naibu msemaji wa serikali ya Rwanda anasema
dufate abasirikare babiri bu Rwanda.
Huo ni upotoshaji. Hivi inawezekana vipi kuwachukua wanajeshi wawili tu wenye sare zao za kijeshi namba zao za usajili wa jeshi, silaha zao, wakiwa na risasi, watu wawili tu. Hivi itakuwaje watu hawa waingie kwenye nchi ya kigeni katika umbali wa kilomita 20? Hivi itakuwa si wehu? Baada ya wachambuzi wamesema kwa upande mwingine kwamba chanzo cha mzozo huu ni kuwepo kwa makundi ya kihutu ya wanamgambo wa kundi la FDLR ambao Rwanda daima huwalaumu kufanya mauaji ya mwaka 94 na kukimbilia mashariki mwa nchi hiyo.
Niki leta ya Kongo yakoze
kujambo? Ni kitu gani ambacho serikali ya Kongo tangu wakati huo imekifanya hadi sasa kuwafukuza nchini humo wanamgambo wa FDLR?
Baada ya kufanya mauaji ya kimbali mwaka 1994 wamekimbilia nchini Kongo na wamekuwa mara kwa mara wakisumbua, wakihatarisha usalama wa Rwanda.
Mpaka sasa hakuna mazungumzo ambayo yamefanyika baina ya nchi mbili.
Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na twende huko Kenya. Tume ya uchaguzi IEBC imeanza mchakato wa kuidhinisha wagombea wa kiti cha rais nchini humo kufuatia masharti mazito iliyowekwa kama vigezo vinavyostahili kufuatwa na wagombea hao. Kati ya wagombea 16 hao, wanane ni wenye tiketi ya vyama vya kisiasa na wanane wanagombania kwa njia huru. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Wakati kipindi rasmi cha kampeni za kisiasa kimeanza nchini Kenya, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya IBC vilevile imeanza mchakato wa kutathmini stakabadhi za wawaniaji wa urais na wagombea wengine wa nyadhifa mbalimbali zikiwemo gavana, useneta, ubunge na udiwani kote nchini Kenya siku 70 kuelekea uchaguzi mkuu. Zoezi hili linalokamilika Jumatatu Juni 6 ni muhimu kwa wanasiasa kufahamu iwapo wanaafiki vigezo vilivyowekwa na tume hiyo kushiriki katika uchaguzi mkuu Agosti 9. IBC imetangaza masharti mazito ambayo kila mgombea wa urais ni sharti ayatimize. Wagombea hao wanahitaji kuwasilisha cheti cha kuidhinishwa kugombea na msajili wa vyama vya kisiasa, kuwasilisha nakala za kielektroniki na iliyochapishwa ya orodha ya angalau wafuasi 2000 kutoka zaidi ya nusu ya majimbo na ithibati ya kuwa na afisi ya kitaifa. Pia wanahitajika kuwasilisha fomu ya kielektroniki ya angalau wafuasi 1048 pamoja na nakala za kadi za utambulisho za wafuasi wao walioambatanisha saini kuidhinisha ugombeaji wao. Masharti haya magumu yamewafanya wagombea zaidi ya 30 kujiondoa, wengine kudhibitiwa, huku baadhi wakieleza kuhisi ugumu wa kufuata masharti hayo kwani wanaeleza ni gharama ya juu iliyofichwa kuwania urais. Mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati amekataa ombi la Profesa George Wajakoya la kutaka kibali cha kuwa mgombea urais kwa kukosa kuweka sahihi 2000 zinazohitajika kwa kila jimbo katika angalau majimbo 24, lakini atahitajika kuwasilisha stakabadhi za saini hizo Juni 2 la sivyo hataidhinishwa. Gavana wa jimbo la Murang'a Mwangi wa Iria amezua kizaazaa katika ukumbi wa Bomas baada ya tume hiyo kutomuorodhesha kwa mmoja wa waniaji wanaostahili kuidhinishwa.
Hakuna uchaguzi itafanyika if you not contest. That one you can light. Nimeleta kila na haki ya Mungu. Kama sita contest hakuna uchaguzi mwingine.
Mgombea urais Ruben Kigame amefungiwa nje ya kinyang'anyiro hicho na tume ya uchaguzi IBC baada ya kushindwa kuafiki vingi vya vigezo vilivyowekwa. Wagombea wengine wa kujitegemea Nazli Nomar na Nixon Jeremiah Kukubo hawajaorodheshwa kwenye sajili ya wawaniaji wanaostahili kuwasilisha stakabadhi kwa utathmini. Wawili hao walikuwa wameieleza VOA kuwa wataishitaki tume hiyo kwa ubaguzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika kona ya michezo na masporti wako Sunday Shomari. Basi moja kwa moja tunaanzia huko Kigali, Rwanda, ambapo timu ya US Monastery ya Tunisia walitawazwa mabingwa wa Afrika katika ligi ya mpira kapu barani Afrika, Basketball Africa League BAL mjini Kigali. Mwandishi wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali ana taarifa zaidi.
Jumamosi kulifanyika fainali ya kombe la ligi barani Afrika,
2022 Basketball Africa League Champions.
Timu ya US Monastery ya Tunisia imetawazwa mabingwa baada ya kuwafunga Petro de Luanda ya Angola kwa vikapu 83-72 katika ukumbi wa BK Arena. Mshindi wa tatu alikuwa ni Zamalek ya Misri, ilibwaga FAP ya Cameroon. Tukio bado hapa nchini Rwanda, Jumuiya ya kimataifa Special Olympics inayojikita kuhusu watoto wenye ulemavu wa kiakili inaandaa mashindano ya dunia ya walemavu kupitia michezo itakayofanyika mjini Berlin. Huyu ni mwenyekiti wa Special Olympics Rwanda, mchungaji Deus Sangwa, akieleza kuhusu michuano ya mchujo.
Huu mchujo unaofanyika sasa hivi unatupa kuwa na uhakika wa wachezaji watakao wasilisha nchi yetu katika michezo ya kimataifa itakayofanyika nchini Ujerumani. Lakini bado tunaendeleza hii michezo yetu kama kawaida, pamoja na huduma nyingine kwa wale watoto na watu wenye ulemavu wa kiakili hapa Rwanda.
Christopher Karenzi, meza ya michezo, Kigali.
Shukran sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Moja kwa moja basi hadi huko nchini Kenya. Baadhi ya mashabiki wa soka nchini humo wameelezea matumaini ya viwango vya mchezo soka kuimarika katika siku za karibuni. Hii ni baada ya kupata fursa ya kutazama kombe la dunia linalozunguka katika mataifa ya bara la Afrika. Aidha, baadhi yao walipata fursa ya kutangamana na hata kugusana na baadhi ya magwiji wa soka duniani. Dennis Onyonyi ana taarifa zaidi.
Ujio wa kombe la dunia nchini Kenya unaozuru mataifa kadha barani Afrika hauna manufaa yoyote. Hata hivyo, baadhi ya mashabiki wa soka waliopata fursa adimu ya kupekea kutazama kikombe hicho katika jumba la KICC wanasema kuwepo kwa kombe hilo nchini Kenya kutawapa motisha wachezaji ya kusakata soka hata katika baa za kimataifa. Hii ni licha ya Kenya kuendelea kupokea marufuku ya kutojihusisha na masuala ya soka kutoka kwa CAF na FIFA. Paul Ogome na Johnson Genga ni baadhi ya mashabiki waliopata fursa ya kipekee ya kutazama kombe hilo.
Unapatia yule wale wanaparticipate kwa mpira matumaini kwamba hata Kenya ikitoa marufuku kirudishwa kwa soka, wale yule watapata nafasi ya kucheza soka hata mtu mwingine zaidi.
Halitakuwa na manufaa yoyote. Kwanza kabisa ni kwa sababu Kenya haipo popote kwa ulingo wa michezo ya futiboli katika duniani.
Ni kauli iliyoungwa mkono na aliyekuwa beki wa timu ya taifa ya Brazil ukipenda the Samba Boys, Juliano Balotelli, aliandamana na kombe hilo. Itakumbuka kuwa kipute cha kombe la dunia itasakatwa kati ya Novemba 22 hadi Disemba 18 mwaka huu nchini Qatar. Kwa sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Moja kwa turuki hadi Tanzania, ambao mashabiki wa soka wa timu ya Young Africans, wanatamba kujiandaa kushiriki ubingwa wa makombe mawili ikiwamo ubingwa wa ligi kuu wa nchi hiyo. Mashabiki wa wapinzani wao wa jadi Simba Sports Club wana Msimbazi wadai kwamba Yanga hawezi kutoa ubingwa wote msimu huu. Mbali na hilo, Simba ndiye atakayetawaza bingwa akiendelea kutetea ubingwa wake. Mbali ya kuongoza ligi kuu, Yanga pia imetinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho ikijiandaa kuvana na Coastal Union kutoka kule mjini Tanga. Moja leo warudi leo.
Kwa jina naitwa Godfrey Agrem Mpanga. Jamani, ligi kuu ya Tanzania bara ni ligi ngumu sana, na mimi nikiwa kama mshabiki wa Simba naanza kukata tamaa kwa sababu ya Yanga jana kushinda goli mbili bila. Yanga kishinda mechi tatu tu akitoka na draw moja, tayari Yanga bingwa. Na inabidi tujitahidi sana Simba mwakani tuchukue tena ubingwa ili tuendeleze wimbi letu la ushindi. Najua mwakani tutashinda vizuri, tutakuwa na timu bora zaidi, lakini mwaka huu kwa kweli ubingwa unaenda Jangwani kwa jinsi ninavyoona.
Na kutoka huko basi tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo michuano ya kandanda ya kusaka tiketi ya michuano ya AFCON 2023 kule Cote d'Ivoire, Ivory Coast, timu ya Leopard DRC inaanza mazoezi kujiandaa mjini Kinshasa ikijiandaa kupambana na Gabon. Kauzi Kosha ana taarifa kamili kutoka Lubumbashi.
Na Mshanda Shomari, tuanze na mecha kusaka tiketi AFCON Ivory Coast 2023. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaipokea Jumamosi kwenye uwanja wa mpira wa Martiri mjini Kinshasa timu ya taifa ya Gabon, mechi ya kwanza kabla kusafiri huko Sudan tarehe 8 mwezi ujao kupambana na timu ya taifa ya Sudan. Jean-Luc Capen anaeleza tathmini kuhusu mechi ya Jumatatu baina ya Leopard ya DRC na Panthère ya Gabon.
Gabon mbele ya Arisha kucheza hii Coupe d'Afrique ilipita donc bana juana. Sudan na Arisha Coupe d'Afrique ilipita bana juana. Sisi tunafanya masiku mingi atucheze pamoja. Itakuwa handicap munene njoo ya Kongo.
Tarehe 5 mwezi ujao Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya vijana wanaochezea hapa bara la Afrika itapambana na timu ya taifa ya Senegal mechi ya matayarisho Algeria 2022. Kona ya michezo, Sauti America Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tutakamilisha kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa. We'll be right back.
Asante sana, asante Shomari. Lakini Harrison, hebu tusomee muktasari wa habari kabla hajaondoka.
Wanajeshi wa Russia wameingia katika viunga vya mji wa Ukraine wa Severodonetsk, gavana wa mji huo amesema mapema leo. Kundi la uokozi linalofanya msako katika maeneo ya milima huko Nepal leo wamepata miili ya watu 17 kati ya 22 waliokuwemo kwenye ndege hiyo kabla ya ajali. Polisi wa Nigeria wamesema mapema leo kwamba watu wenye bunduki wameteka nyara mchungaji mmoja wa kanisa la Methodist, swala ambalo linamulika kwa mara nyingine tena changamoto za usalama kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Baada ya nchi za Afrika zenye tembo wengi zinasema zinataka kuondoa marufuku ya kimataifa ya biashara ya pembe za ndovu, wawakilishi wanaokutana nchini Zimbabwe kabla ya mkutano wa kimataifa wa biashara kuhusu viumbe hivyo hatarini kutoweka baadaye. Wakazi wa kusini magharibi mwa Iran wameendelea kuelezea hasira zao wakati idadi ya vifo ikiongezeka na kufikia 31 baada ya miili mingine miwili kupatikana kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka wiki iliyopita kwenye mji wa Abadan. Na wa Marekani leo wanaadhimisha siku ya mashujaa ambayo inawakumbuka wanajeshi wa Marekani waliokufa wakitumikia taifa hilo, tofauti na siku za Veteran Day ambayo inakumbuka wanajeshi wote waliostaafu.
Asante sana Harris kwa muhtasari wa habari, na utakamilisha matangazo yetu ya leo siku ya Jumatatu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na mwongozo wa matangazo Aida Isa hapa studio, Harrison Kamau na mimi Abdul Shakur Abud nakutakia siku njema, kwa aherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kila Jumatatu ya mwisho wa mwezi Mei, wa Marekani wanatoa heshima kwa kumbuka wanaume na wanawake ambao walijibu wito wa taifa lao kwa kufanya kazi na kupoteza maisha yao wakiwa wanaihudumia nchi yao. Marekani ilikumbwa katika mapambano na mioto ya vita, alisema Rais Joe Biden. Uhuru wetu na uhuru wa watu wengine wasiohesabika umelindwa na vijana wanaume na wanawake ambao waliitikia wito wa kihistoria na walijitolea kwa kila kitu katika wazo la kuhudumia wazo la Marekani. Ni kila mwaka katika Memorial Day ambapo tunakumbuka walivyojitoa watu wachache ili kuwanufaisha wengi, utambuzi wa mchango wao katika ulinzi wa Marekani na maadili yake. Maadhimisho ya Memorial Day yalianzia miaka ya nyuma hadi mwishoni mwa miaka 1860 wakati nchi ilipotoka katika vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe. Mwaka 1868, miaka mitatu baada ya mzozo kumalizika, lakini huku hasara ya kupoteza wapendwa wao bado maumivu yakiwa mabichi, Jenerali John A. Logan, kamanda mkuu wa umoja wa wapiganaji wa zamani, alitangaza Mei 30 kuwa siku ya kutoa heshima kwa wanajeshi 620,000 au wanajeshi zaidi wa Marekani waliouawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa kuyapamba makaburi yao kwa maua. Baada ya vita vya kwanza vya dunia walivyopigana nusu karne tu baadaye, Decoration Day kama ilivyojulikana hadi wakati huu iliitwa tena Memorial Day, na ikaja kuadhimishwa kwa heshima ya wale waliokufa katika migogoro yote ya Marekani kila mahala. Vita na migogoro, kifo na hasira si mabaki ya historia yetu ya Marekani, wao ni sehemu ya hadithi ya Marekani. Hapa Arlington katika makaburi ya kitaifa kuna mashujaa waliolala ambao walitoa kile Rais Lincoln alichokiita kipimo kamili cha mwisho cha ibada. Sio tu walikufa huko Gettysburg au katika uwanja wa Flanders au kwenye fukwe za Normandy, lakini katika milima ya Afghanistan, kwenye majangwa ya Iraq katika miaka 20 iliyopita, alisema Rais Joe Biden. Na katika siku hii ya Memorial Day tunaheshimu urithi wao na kujitolea kwao. Wajibu, heshima, nchi walizoishi kwa ajili hiyo, walikufa kwa ajili hiyo, na sisi kama taifa tunawashukuru milele. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.